Tuhan sertamu
dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia, dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Dan ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5,000 orang. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sekarang mendengarkan salah satu cerita mukjizat yang sangat-sangat terkenal, dan kita juga sudah mengenal dengan baik cerita ini, cerita pelipat gandaan roti, ya, cerita mukjizat penggandaan roti. Dan ini salah satu kisah di kitab suci, di dalam Injil, yang disebutkan atau yang muncul di 4 Injil. Jarang-jarang cerita bisa muncul di 4 Injil. Ya, sekarang kita lihat di Matius, tapi juga hadir di Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertanyaannya menarik, kenapa kok bisa muncul di 4 Injil tersebut? Kenapa cerita ini dipilih oleh para penginjil untuk muncul atau hadir di dalam Injil mereka? Mungkin karena cerita ini sungguh berkesan bagi para penginjil dan juga sangat penting bagi gereja perdana. Dan skalanya juga, skala mukjizat ini juga luar biasa. Kita tahu tentunya memberi makan atau mencari makan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Saya sekarang tugas sebagai formator dan salah satu tugas saya adalah memberi makan, ya. Memberi makan kepada para frater. Para frater, ada 5 fraternya. Dan 5 saja itu sudah susah, ya, untuk memberi makan, ya. Kalau makan sedikit salah nanti bisa sakit perut dan mencret, ya, susah, ya. Dan tentunya kita tahu teman-teman di sini yang punya anak juga tahu betapa susahnya mencari makan buat keluarga, buat anak. Anak 2, anak 3 apalagi, susah sekali zaman sekarang, ya. Nah, ini Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, berapa orang diberi makan? 5,000. Ini hanya menghitung laki-lakinya. Kalau ditambah ya perempuan dan anak-anak, mungkin sampai angka 8,000, 9,000. Wah, itu luar biasa besar sekali. Ini kapasitas gereja di Redeem Dormundi di dalam itu paling hanya 800. Enggak banyak, enggak nyampe 1,000. Kalau Natal Paskah sampai di luar bangun tenda itu nyampe angka 2,000. Itu masih 2,000, tapi ini sudah penuh sekali. Yesus memberi makan 5,000 orang lebih, ya. Jadi gereja ini kali 3. Jadi luar biasa besar sekali yang diberikan oleh Yesus, tetapi hanya 5 roti dan 2 ikan sumbernya. Nah, Secara umum, keempat Injil memiliki cerita garis besar yang sama. Tetapi tiap penginjil memiliki kekhasan masing-masing. Mereka memiliki penekanan yang khas masing-masing. Dan sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat apa sih yang menjadi kekhasan atau penekanan Injil Matius dari cerita kali ini. Penekanannya adalah salah satunya adalah peran penting dari para rasul. Peran penting dari para murid-murid Yesus. Dan ini sangat kentara di Injil Matius. Tentu saja Yesus saat membuat mukjizat tidak perlu murid-muridnya. Dia bisa melakukannya sendiri. Ya, karena dia itu Tuhan, dia dapat melakukannya sendiri. Enggak butuh murid-muridnya. Tapi nanti kita lihat ternyata murid-murid ini memiliki peran penting dalam terjadinya mukjizat pelipat gandaan roti di Injil Matius. Mari kita lihat detailnya. Ya, mari kita lihat. Pertama, kalau kita perhatikan inisiatifnya datang dari mana? Dari para rasul, para murid Yesus. Saat itu malam ya, sudah mulai malam, murid-murid datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, oke, guru, ini sudah hampir larut malam. Kiranya mungkin kita bubarkan saja mereka supaya mereka bisa cari makan di desa-desa sekitar. Jadi inisiatifnya ternyata datang dari para murid. Dan tentunya saya percaya intensinya baik. Ya, intensinya baik, kenapa? Karena mungkin mereka melihat bahwa sungguh tidak ada makanan dan orang-orang juga seharian sudah ikut Yesus capek. Dan Yesus sendiri tentunya mereka kasihan dengan Yesus yang sudah seharian bekerja keras, ya, mengajar dan menyembuhkan orang, ya, banyak orang. Jadi mereka concern, ya. Mereka care dengan gurunya, dengan orang-orang banyak supaya beristirahat. Toh kalau kita baca tadi di awal Injil dikatakan Yesus sengaja menghindar ke tempat yang sepi. Ngapain ke tempat yang sepi? Ya untuk beristirahat. Tapi saat orang banyak datang, dia pun bekerja lagi. Dan ini intensi yang bagus, ya. Intensi yang bagus dari para murid. Tetapi gak begitu bagus buat Yesus. Yesus justru bilang apa? Ya. Yesus justru bilang apa? Yesus bilang, kamu sendiri yang akan memberi makan mereka. Ya. Mereka lupa. Ya. Lupa apa? Karena siapa yang memberikan istirahat dan kelegaan sejati? Ya hanya Tuhan Yesus. Ya, Matius 11:28 dikatakan, marilah kamu yang berbeban berat dan letih, datanglah kepadaku dan kamu akan menerima kelegaan. Hanya dalam Yesus kita menerima kelegaan. Dan dia menyuruh murid-muridnya, kamu memberi makan. Kira-kira kalau kita jadi murid Yesus, reaksi kita bagaimana? Disuruh beri makan 5.000 orang. Kalau saya mungkin, wah, susah ya. Gak mungkin. Saya ngasih 5 makan 5 frater aja udah susah mati, setengah mati. Ya. Apalagi membeli 5.000 orang ini, berlipatnya 1.000 kali. Ah, ada-ada aja nih Yesus. Ya. Masa bercanda sih malam-malam seperti ini. Ya. Tapi Yesus serius. Dan reaksi yang luar biasa sebenarnya terjadi. Kenapa? Reaksi para murid tidak seperti saya. Yang kaget, yang bilang Yesus mengada-ngada. Tidak. Reaksi mereka justru luar biasa. Reaksi mereka langsung memberikan Yesus apa yang mereka miliki. Tuhan Yesus, kami punya 5 roti dan 2 ikan. Dan hanya ini yang kita miliki. Jadi bagaimana tidak ada keraguan di antara para murid. Apa yang mereka miliki langsung dikasih ke Yesus. Ini yang ada pada kami. Dan benar saja Tuhan membuat sebuah mukjizat dengan yang sedikit ini. Ya, dari sini kita bisa melihat ternyata para murid di Injil Matius, mereka kan sudah ikut Yesus beberapa bulan ya. Mungkin berapa lama, berapa waktu. Dan ternyata para murid ini sudah mulai berubah. Para murid ini yang dulunya mungkin individualistik, egoisme. Ya, egois dan hanya mengejar karir sendiri. Ya, mengejar pekerjaan sendiri, mulai berubah. Dan mulai seperti Yesus. Mungkin karena mereka sudah tinggal bersama Yesus. Mendengarkan ajaran Yesus. Melihat karya-karya Yesus, melihat mukjizat-mukjizat Yesus dan bagaimana mereka melihat dan merasakan kasih Yesus buat orang banyak. Para murid pun mulai pelan-pelan ya menjadi seperti Yesus. Mereka pun mulai memiliki kasih sayang, memiliki perhatian dengan orang-orang banyak, mulai care. Dan ini tanda yang baik ya, bagaimana inisiatif mulai dari para rasul, kemudian juga persembahannya juga dari para rasul. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka semakin terbentuk menyerupai guru mereka, menyerupai Kristus. Ya. Maka tidak mengherankan jika Yesus memberikan tugas berikutnya. Jadi setelah Yesus menerima roti dan ikan, dia memberkati, membelah-belah dan memberikan. Tapi tidak langsung kepada orang-orang, tapi melalui para muridnya juga. Ya. Kenapa? Karena Yesus tahu inisiatif dari para rasul, bahan dasarnya dari para rasul, sekarang para rasul yang perlu menyelesaikan tugas mereka. Dan benar saja para rasul membagikan ya roti yang sudah diberkati ini kepada orang banyak. Dan orang banyak pun tergerak meneruskan apa yang dilakukan para rasul sehingga semua kenyang. Sehingga mukjizat sungguh terjadi. Bagaimana kalau seandainya para rasul waktu diberi Yesus disimpan sendiri ya, dimasukin ke saku ya, dimasukin ke tas mereka. Tidak akan terjadi mukjizat. Ini karena para rasul, para murid Yesus setia kepada tugas mereka. Sehingga terjadi penggandaan, sehingga terjadi sebuah mukjizat yang luar biasa. Yesus percaya sekarang bahwa para murid akan menjalankan misinya dengan baik. Karena dia sudah melihat ternyata mereka sudah mulai peduli. Mulai mengasihi seperti Yesus. Karena mukjizat ini adalah langkah pertama dan paling santet penting bagi Yesus dan murid-muridnya. Kenapa? Karena tidak lama lagi Yesus akan mempercayakan murid-murid ini untuk membawa Yesus sendiri kepada umatnya dalam Ekaristi. Jadi mukjizat ini semacam apa ya, magang, ya, pelatihan. Kenapa? Karena nanti saatnya tiba, mereka pun akan memberikan roti juga. Tapi rotinya berbeda, karena rotinya adalah Yesus sendiri. Kalau di sini bisa, pasti di sini akan juga bisa. Dan yang paling penting nanti mereka juga akan memberikan diri mereka sendiri. Seperti Yesus yang memberikan diri sendiri, bagi kita para murid kemudian pun akan memberikan diri sendiri seutuhnya kepada yang lain. Ini semangat yang diajarkan Yesus dalam mukjizat ini. Jadi mukjizatnya tidak hanya ya tentu saja terjadi mukjizat pelipat gandaan roti, tapi juga terjadi mukjizat di antara para rasul. Bagaimana mereka dirubah ya menjadi lebih dekat lagi dengan Yesus. Tuhan Yesus tentunya sebagai Tuhan tidak perlu sekali lagi ya untuk melibatkan para rasul untuk melakukan mukjizat dengan bantuan para rasul, tidak perlu ya. Tetapi ingat, Yesus adalah Allah dan Allah kita adalah kasih. Karena Dia kasih, Dia tidak bisa tidak untuk mengasihi dengan total sehingga orang yang dikasihi pun tumbuh berkembang menjadi kasih itu sendiri. Makanya Yesus mengajak para rasulnya, muridnya untuk terlibat, untuk berpartisipasi aktif di dalam karyanya, di dalam misi kasihnya. Karena dengan inilah mereka akan tumbuh berkembang. Ya, tidak mudah. Kenapa? Karena mereka pun harus memberikan semua yang mereka miliki. Tapi saat mereka memberikan itu ternyata ya, apa yang mereka miliki menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini salah satu menurut saya yang luar biasa dari Yesus dan dari gereja yang didirikannya. Kenapa? Ini merupakan salah satu gereja ya, dari sedikit agama yang Tuhannya sangat melibatkan umatnya. Kita coba bandingkan mungkin dengan yang lain. Terkesan lebih pasif. terkesan sedang menerima saja. Tapi berbeda dengan kita, di mana kita umat Allah terlibat, diajak terlibat lebih aktif, terlibat menjadi rekan kerja Tuhan. Dan ini penting, kalau ingin berkembang, kita memang harus terlibat. Ya, contoh konkret ya, kalau kita bandingkan dengan keluarga, dengan mendidik anak. Ya. Kalau kita hanya anak ini hanya pasif menerima, ya, tidak diajarkan untuk dewasa, ya dia akan menjadi anak kecil terus sepanjang hidupnya. Kalau nyuapin anak bayi, ya anak 2 tahun atau 1 tahun, itu wajar. Tapi kalau anak usia, tapi orang usia 21-20 masih disuapin, ya, itu aneh. Dan ini mungkin menjadi tanda orang tuanya tidak siap untuk mendewasakan sang anak. Bahasa kerennya dikerdilkan, dibongsai ya, dibongsai. Tahu bongsai kan, suster? Ya. Tahu bongsai? Ya, bongsai. Betul ya. Harusnya pohonnya jadi besar, tapi bisa diolah tetap kecil. Dan kadang-kadang ada dari kita orang tua yang seperti itu. Tidak mau anaknya jadi dewasa. Membuat keputusan penting bagi anak, ya itu memang tugas orang tua. Tapi itu kalau anaknya usianya 4, 5, 6 tahun. Keputusan masih banyak dibuat oleh orang tua. Karena yang anak kecil belum bisa berpikir dengan mandiri. Tapi kalau usianya sudah 20, 25, 30, yang masih buat keputusan orang tua, ya bagaimana dia bisa menjadi dewasa? Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang mengambil keputusan sendiri? Romo, kami orang tua sayang sekali dengan anak kami. Kita gak mau anak kami membuat kesalahan. Kita gak mau anak kami ya jatuh. Tidak mau anak kami gagal, merasa terluka. Tapi bentuk-bentuk seperti ini adalah yang saya sebut sebagai false sense of love. Ya. Bentuk kasih yang sebenarnya salah. Justru kalau kita mengasihi anak kita, ajari dia untuk mandiri. Ajari dia untuk membuat keputusan sendiri. Gak apa-apa nanti jatuh, ya itu bagian. Gak apa-apa kotor, ya itu bagian. Terluka, ya itu bagian dari pertumbuhan. Dan dia bisa belajar, kita bisa belajar dari situ. Makanya saya selalu bersyukur dengan orang tua saya. Kenapa? Karena waktu saya masih usia 14 tahun, ya, lulus SMP, orang tua saya mengizinkan saya untuk membuat keputusan. Keputusannya apa? Untuk masuk seminari. Untuk masuk seminari. Banyak orang tua yang gak mau anaknya jadi romo. Suatu hari saya ya datang ke gereja dan lihat ada persekutuan, ada ibu-ibu lagi berdoa. Saya tanya doanya apa setelah doa ya. Ini doanya untuk para romo, untuk panggilan para romo. Waduh, senang sekali saya didoakan. Lalu saya bilang, Bu, anaknya berapa? Anaknya 3 romo. Cowok? Iya, cowok semua. Waduh, puji Tuhan. Mau gak anaknya jadi romo? Iya. Lalu dia tersenyum dan bilang ke saya, jangan nih romo. Loh, kok jangan? Kenapa? Emang nih romo, anak saya ganteng-ganteng. Waduh. Menghina dalam hati saya. Memang saya gak ganteng ya. Waduh. Iya. Kadang-kadang kita mendoakan panggilan, tapi kita tidak siap memberikan panggilan itu kepada Tuhan. Jangan sampai kita memberikan kepada Tuhan ya yang sisa-sisanya. Berikan kepada Tuhan yang terbaik. Seperti para rasul hari ini menjadi rekan kerja Tuhan dengan memberikan yang terbaik, yang apa yang ada pada mereka. Dan sampai bilang, ya ini romo anak saya yang nomor 3 aja. Jadi romo masuk sinari. Loh kok tiba-tiba berubah? Iya. Ya soalnya dia paling bandel di rumah ya. Gak apa-apa, cocok masuk seminari. Waduh. Ini kan gak benar ya. Harusnya yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Mungkin itu dulu waktu saya dimasukkan gak? Saya masuk seminari. Orang tua mengizinkan mungkin karena mereka tahu ini persembahan mereka untuk Tuhan. Makanya waktu ibu saya mulai meninggalkan saya ya, mulai pulang, sebenarnya saya tahu dia menahan nangis. Ya sebagai ibu pastilah ya, berpisah dengan anaknya sendiri pasti sangat sedih. Makanya sangat saya hargai keputusannya untuk mengizinkan saya masuk, membuat keputusan. Tapi saya lihat bapak saya kok kayaknya cengengesan ya. Mungkin dia senang anaknya masuk seminari ya. Berkurang satu anak nakal, iya. Gak bercanda ya. Dan memang setelah di seminari saya pun harus setiap hari membuat keputusan. Dan kadang-kadang saya membuat keputusan yang salah, kadang-kadang saya gagal, kadang-kadang saya jatuh, itu bagian. Dan saya bangun lagi dan belajar dari situ. Ini membuat saya dewasa. Dan saya percaya Yesus pun ingin para rasul, murid-muridnya, kita semua dewasa. Mengasihi sebagai orang dewasa. Dengan apa? Ya dengan berpartisipasi dalam karya-karyanya. Ada yang menjadi orang tua, ya jadilah orang tua yang setia, jadi suami, jadi istri. Ada yang dipanggil untuk membangun gereja, ada yang dipanggil menjadi pemimpin komunitas, ada yang dipanggil untuk bernyanyi, ada yang dipanggil untuk melayani dengan cara-cara yang unik. Banyak Tuhan, banyak cara di mana Tuhan memanggil kita untuk berpartisipasi di dalam misinya. Ingat, kita semua adalah gereja. Kita semua adalah murid-muridnya. Ingat, gereja adalah tubuh Kristus. Kalau ada satu, ya, bagian tubuh kita yang tidak berfungsi, semuanya kena. Ya, semuanya kena. Gak bisa ya, jantung bilang, ah hari ini saya lagi malas, ya, lagi bete, lagi gak mood. Gak mau bertetak dulu, mau liburan ke Bali. Iya. Apa yang terjadi? Ya badannya mati. Atau paru-paru. Wah hari ini lagi kesel sama jantung. Gak mau saya menyerap oksigen. Ya apa yang terjadi ya? Tubuhnya mati semua. Jadi bagaimana setiap dari kita memiliki peran penting. Dan ini yang ingin Tuhan lakukan dalam gerejanya. Mendidik kita menjadi seorang yang dewasa. Itulah bagaimana Yesus membentuk kita sebagai muridnya. Dia mengundang kita untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan dan misinya. Ini adalah misi untuk memberi makan, untuk peduli dan untuk mengasihi umatnya. Inilah keindahan iman kita dan agama kita. Ini bukan iman yang pasif dan tidak berdaya, namun iman yang benar-benar hidup. Dibagikan dan memperkaya, iman yang tumbuh menjadi harapan, dan harapan disempurnakan menjadi kasih. Amin.